Бенедикт XVI адзначыў, што з першых дзён пасля землятрусу ў паўночнай Італіі маліўся за пацярпелых і цікавіўся ходам падзей. Пантэфік заявіў аб гэтым падчас сённяшняга візіту ў рэгіён Эмілія-Раманія. Ён сказаў, што прыбыў падтрымаць ахвяр бедства і прынесці ім надзею. Спачатку святы Отец наведаў горад Карпі, адкуль накіраваўся ў Роверета і Нові, дзе наведаў моцна пашкоджаны касцёл святой Кацярыны Александрыйскай. Пад яго заваламі загінуў мясцовы пробашч. На спартыўнай плошчы Роверета пантэфік сустрэўся з жыхарамі горада і рэгіёна. Я абдымаю сэрцам і думкамі ўсе мясцовасці і іх жыхароў, якія панеслі ўрон ад землятрусу, асабліва сем'і і супольнасці, што аплакваюць загінуўшых ад гэтага няшчасця, сказаў папа прысутнаму Роверета. Святы Отец нагадаў, што моцна знішчаная пасля Другой сусветнай вайны Італія была адбудавана дзякуючы не толькі матэрыяльнай дапамозе з боку іншых народаў, але перш за ўсё дзякуючы веры свайго народа, якая натхнялася духам сапраўднай салідарнасці і жаданнем лепшай будучыні ў духу свабоды і міру.
Voi siete gente che tutti gli italiani stimano per la vostra umanità e socievolezza, per la laboriosità unita alla giovialità.
Вы з'яўляецеся людзьмі, якіх усе жыхары Італіі паважаюць за вашу чалавечнасць і прыязнасць, за вашу працавітасць, аб'яднаную з радасцю да жыцця. Усё гэта было паддана цяжкаму выпрабаванню гэтай сітуацыі, але яна не павінна і не можа пашкодзіць таму, што з'яўляецца вашай сутнасцю як народу, вашай культуры і гісторыі. Заставайцеся вернымі вашаму пакліканню быць братэрскім і салідарным народам і перамагайце кожную праблему з цярпеннем і рашучасцю, супраціўляючыся спакусам, якія, на жаль, звязаны з гэтымі момантамі слабасці і патрэб. Святы Отец паабяцаў, што пацярпелыя ніколі не застануцца самотнымі, і пацвярджэннем гэтаму служаць апошнія тыдні, калі ахвяры бедства атрымалі салідарнасць і дапамогу шматлікіх асоб. Мая прысутнасць сярод вас з'яўляецца адным з такіх знакаў любові і надзеі. Гледзячы на вашыя землі, я адчуў глыбокія эмоцыі, бачачы шматлікія раны, падзяліўся папа і дадаў, што сустрэў шмат людзей, якія хочуць дапамагчы загаіць іх. Пантэфік заклікаў дзяржаўныя ўстановы і людзей добрай волі да салідарнасці з пацярпелымі ад землятрусу. Касцёл быў і будзе побач з вамі сваёй малітвай і канкрэтнай дапамогай праз свае арганізацыі, асабліва Карытас, які будзе садзейнічаць адбудове парафіяльных структур, паабяцаў Бенедыкт XVI.